I dag skal vi fortsette med prekenserien om Efeserne. Siste gang vi var samlet, gikk vi gjennom Bibelens leste setning, det ikke så verste, som går fra vers 3-14 i det første kapitlet. Vi så hvordan denne innledningen blir vevd sammen, og vi begynte også å forstå hva det Paulus mener når han snakker om åndelige velsignelser. Vi endte opp med en liste bestående av 7 velsignelser som vi har fått ved troen på Jesus, det som utgjør det som jeg har kalt for den kristnes grunnpakke. Altså, dette har vi blitt utstyrt med i det vi begynte å tro på Jesus og fikk den hellige ånd. Alle troende har fått disse velsignelser uten unntak. Så la oss se på disse velsignelsene. Velsignelse nummer 1. Vi er blitt utvalgt. Før verdens grunnvoll ble lagt, hadde Gud tenkt på deg og meg. Velsignelse nummer 2. Vi er blitt helige, rettferdiggjort framfor Gud og kalt til et nytt liv etter Guds vilje. Velsignelse nummer 3. Vi er blitt adoptert. Vi kalles nå Guds barn og hører til Guds familie med alle de privilegiene de innebærer. Velsignelse nummer 4. Vi er blitt forløst. Vi blir kjøpt ut av slaveriet til synden. Velsignelse nummer 5. Vi er blitt tilgitt. Gud kjøpte oss ikke bare ut av slaveriet, men han har gjennom Jesus betalt vår gjeld. Vi er blitt frikjent av alle våre lovbrudd. Velsignelse nummer 6. Vi er blitt utrustet. Vi er blitt medarvinger, står det, og fått tilgang til alt Gud er og alt Gud har. Og velsignelse nummer 7, vi er blitt bekreftet. Vi har fått den hellige ånd i oss, som er Guds heil. Altså, det er det ultimate beviset på at vi tilhører ham. Så vi til slutt hvordan disse velsignelsene, altså alt dette, har blitt gitt oss, så vi blir til, og så kommer det her setningen som kommer 3 ganger i innledningen, til lov og pris for Guds herlighet. Altså, dette er hensikten med alt Gud gjør. Altså, fra første til siste side i Bibelen, fra før Edens hage ble plantet til den nye Jerusalem and beyond, så finnes det en rød tråd, og det er at Gud skaper en spenning som fører historien til et klimaks. Han vil vise hvor herlig, mektig, perfekt, fantastisk han er. Og dette forklarer en del spørsmål som vi kan ha. For eksempel, hvorfor lar Gud synden komme inn i bildene? Han lar denne spenningen skje slik at han kan vise hvor stor han er, hvor mektig han er. Og sentrumet i hans masterplan er Jesus og han korsfeste og stått opp og sittende ved hans høyre hånd. I ham har alt, står det, i himmelen og på jord forent. Nå la oss se på dagens tekst som er resten av kapitlene. Det er altså fra vers 15 til vers 23. Og da står det: derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne. Det er et veldig fint uttrykk. Lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har valgt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme over alle navn som nevnes kan. Ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, la han til kirken som Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Her får vi se Paulus sitt pastorhjerte. Han går i forbønn for Efeserne, og han takker for dem. Han skriver dette brevet fra fengselet, og takknemlig for han hører at menigheten på riktig retning. De vokser i sin tro på Jesus, det det første tegnet, og det andre tegnet at de vokser i sin kjærlighet til andre. Det står at de elsker alle de hellige. Så det her det ikke noe perfekt menighet, som vi kommer til å se etter hvert. Men de har det viktigste på plass. Den vertikale og den horisontale dimensjonen dekket. Derfor Paulus så takknemlig for dem. Vi vet at det finnes ikke et perfekt fellesskap. Mange som på leit etter et perfekt fellesskap, men det finnes ikke. Men så lenge vi har fokus på Jesus og elsker hverandre, så har vi faktisk det viktigste på plass. Vi har det vi trenger. Letter du etter et fellesskap, så det dette her du må fokusere på. Dette et sted hvor man kan vokse i sin tro, hvor Jesus står i sentrum? Dette et sted hvor jeg opplever denne kjærligheten som skal kjennetegne de troende? Så du på riktig sted. Jeg trenger ikke lete lenger. Og det som jeg synes så kjekt med Paulus, at han ikke bare sier «Jeg ber for dere». Han kunne bare stoppe der og sagt «Jeg ber for dere, jeg husker på dere i mine bønner». Men han går videre og så forteller hva det han ber om når han ber for dem. Hvis jeg har møtt folk som har sagt til deg «Jeg ber for deg». Det veldig kjekt når man vet at det noen andre som ber for deg. Men det også kjekt hvis vi får vite hva det de ber om. Ikke sant? Så dette veldig fint for deg, for vi får se hva det Paulus tenker viktig for Efeserne. Så nå skal vi fokusere på selve bønnen. Han har nettopp fortalt dem om alle disse signelser som de har fått i Kristus. Så nå ønsker, hvis vi skal oppsummere denne bønnen, så kan vi si slik at Paulus ønsker at de skal få se det samme han ser. Paulus arbeid tatt av kjønnheten, rikdommen, overfloden av velsignelse som vi har fått ved troen på Jesus. Dere husker den lange setningen som han leder med. Så når han ber, så ber han faktisk om at de skal få se det samme han ser, at de skal føle det han føler, at de skal bli så takknemlige for alle disse velsignelsene som han at det første vi skal forstå disse implikasjonene som alt dette her. Så han ber om visdom og åpenbaring, står det. Han ber om at denne kunnskapen som han gitt dem skal gjøre noe med dem, skal bevege dem. At det skal ikke bare ende opp her i hodet, men at det skal være noe som preger deres hjerter. Lys til hjertets øyne, står det. Vi skal få innsikt i tre ting. Så det skal vi se på nå. Hva disse tingene som han mener vi må få innsikt i gjennom visdom og åpenbaring? Det første innsikt i det håp vi kalt til. Dere husker at vi snakker om disse tre dimensjonene, fortid, nåtid og fremtid, der vi så på innledningen forrige gang. Og nå ser vi dette på nytt. Dette håpet som vi I kart til noe som forankret og vunnet på korset. Det en historisk hendelse. Og det skjedde jo egentlig. Vi ble kalt til det håpet at vi ble kalt til frelse I Jesus. Det det første han ønsker, han ber om at disse kristne I Efesos skal få innsikt I. Det I dette håpet vi kalt til. Det andre elementet hvor rik den arven vi har fått, står det. Og det handler om framtid. Han ber om at de skal skjønne hvor rik den arven som Gud har gitt oss. Dette vunnet, hvis vi sa at dette håpet forankret I Jesu korsfeste, så kan vi si at arven vunnet ved Jesu oppstandelse. Vi skal også stå oppfra I det som Jesus gjorde det, og få del fullt og helt I den arven som Gud lovet oss. Så det noe som vi snakker om dette allerede, men ikke annet. Vi har jo fått allerede del I den arven, men så det en del ting som vi ikke har fått enda. Så det det. Framtidig menneskehånden. Og så går vi til punkt 3, som han ønsker Efesene skal få innsikt I, og det hvor overveldende hans kraft. Og dette nåtid. Vi kan si at hvis håpet vi kart til ble forankret I korsfestelsen, og hvor rik den arven forankret I oppstandelsen, så denne kraften som han har nå, det forankret I at han for opp til himmelen og sitter ved Guds høyre hånd. Han regjerer. Og det denne dimensjonen som han vil bruke litt mer tid på, og så kanskje han tenkte at dette mest relevant for Efesene, og det også for oss. Så Paulus kan nå bruke resten av teksten til å beskrive denne kraften som Jesus har. Og hva vil det si for Efesene? Hva slags implikasjoner dette Og vi kan faktisk oppsummere det slik. Hvis du vil vite hvor mektig Gud så må du begynne ved å se på hvordan han reiste opp Jesus fra de døde. Hvordan han satte ham ved sin høyre hånd I himmelen, og hvordan han la alt under hans føtter. Så her må vi huske at en god del av disse kristne I Efesos hadde tidligere vært knyttet til det okkulte. De hadde vært underlagt demoniske makter som hadde forsøkt å ødelegge dem. Men nå sier Paulus, det underlagt Jesus, som har seiret over alle disse maktene, og som har autoritet over alt det som skapt. Nå skal jeg fortelle et lite vitnesbyrd. Min bestefar, han drev med okkultisme. Han opptatt av den spiritualiteten som knyttet til spiritisme og magi og alt det der. Så det han gjorde jo det, så etablerte han et forhold til disse maktene og kreftene som, som onde, som vi lødelegger, som hadde konsekvenser for hele familien. Jeg fikk se hvordan Satan kan ødelegge en familie, hvordan han kan gjøre det han vil. For han har fått autoritet ved at man har inngått disse forhold med disse kreftene. Og jeg har sett konsekvensene av dette, som forferdelige. Og det som står i 2. Mosebok kapittel 20, der vi leser i 10 bud, ikke sant, og så står det at det en forbannelse som går til tredje og fjerde led. Jeg så det bokstavelig at dette en virkelighet. Hvordan ulike familiemedlemmer døde på tragisk vis. En fra hver generasjon. Og en elendighet overalt. Forferdelige ting som har skjedd. Så tok mine foreldre imot Jesus. Og der ble det brudd. For denne forbannelsen, det har ikke lenger makt over vår familie. Vi blitt redde ved Jesu blod som blitt øst for oss. Så det å klamre oss fast til det reddet oss som familie. Og nå kan vi si at djevelen har ikke lenger makt over oss. Han har ikke noe autoritet lenger, for Jesus har autoritet over oss, og han over djevelen, alle dæmonene, alle disse kreftene. Han regjerer, han har autoritet over alt. Og det dette som Paulus også sier til Efeserne, som hadde vært å prist Artemis, som hadde vært å etablert disse folkene med disse kreftene, som ikke de har ikke noe annet hensikt enn å ødelegge, enn å stjele og drepe. Så det kraft i Jesu blod. Jesu herredømme, den blitt åpenbart da han sto opp fra de døde og for opp til himmelen. Men så blir det åpenbart i fremtiden. Alle skal bøye kne. Alle skal bekjenne at han herre. Men så dette åpenbart i nåtiden gjennom hans lederskap over hans kirke. Han over alt som nevnes gang, sier Paulus. You name it. Uansett hva du putter der, så Jesus mektigere enn det. Jesus større enn det. Så når vi innser at han blitt satt opp over alle makter i himmelen og på jord, og når vi innser at vi der sammen med ham, da kan vi begynne å forstå vår identitet i ham. Da kan vi begynne å fremkalle dette åndelige bildet som jeg har snakket om. Det bare i Kristus at vi får all åndelig velsignelse. Det bare i Kristus at vi blir i stand til å stå imot alle angrepene som Satan kaster mot oss. Fordi åndelig sett befinner oss nå opp på et sted som høyere enn Satans autoritet. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham, skriver Paulus i kapittel 2 i Efeserbrevet, vers 6. Og dette Paulus sin bønn for Efeserne. At de skal få ta inn over seg alle disse sannhetene som han har fortalt om. Det første som denne teksten lærer oss hvor viktig det å be, og hvor viktig det å be om de riktige tingene. Se, Paulus, han bedt for mange ting. Han nettopp forklart disse sannhetene. Og han klar over at det finnes ikke noe bedre han kan gjøre for dem enn å be for at disse sannhetene skal gjøre noe med dem. Han gjort alt som i hans makt. Han sagt, han fortalt, men så det opp til Efeserne og opp til Gud også at disse sannhetene skal forvandle disse hjertene. Når vi ber, så ber vi vanligvis for konkrete behov som vi har. Og Paulus han kunne ha bedt om at Gud reiste opp flere ledere i menigheten, eller at de skulle få alt de trengte. Han kunne ha bedt for mange ting. Men han velger å be for visdom, mer om visdom og åpenbaring. At de skal lære Gud å kjenne. Han ber om at Gud belyser dem. At han gir dem en relasjonell kunnskap, en kunnskap som beveger, at Gud belyser dem så de kan fortsette å bli lys. Og på samme måte som ansiktet til Moses ble belyst da han var sammen med Gud på sine fjellene, han stiger ned og så ser folk at hans ansikt lyser. Akkurat på samme måte så må kunnskapen om Gud og det han har gjort og gjør og skal gjøre, det må jo være vår prioritet dersom vi skal kunne være lys i våre omgivelser. Altså, det en grunn til at vi ikke har blitt tatt opp til himmelen da vi tok imot Jesus. Vi jo fortsatt her fordi vi har et oppdrag. Men hvis vi ikke fokuserer på å lære oss Gud å kjenne, så har alt vi gjør forgjeves. I 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6, skriver Paulus, «For Gud, som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.» Og senere i Efeserne kommer han til å skrive, det står i kapittel 3, vers 18-19. «Må dere sammen med alle de helige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som over vår all kunnskap må dere bli fylt av hele Guds fylle.» Så dette en tekst som på den ene siden lærer oss å be, og be om det som riktig, det som hva burde vi prioritere når vi ber? Og så dette en tekst som kaller oss ut å ha en forsvarsposisjon ut av frykten. Vi skal ikke frykte døden, fordi Jesus han har beseiret det. Det samme kraften som gjorde det, står det i vår tekst, er hos oss som tror. Det finnes ikke noe bedre uttrykk for Guds makt enn da han reiste Jesus opp fra de døde. Dette det beste uttrykket, det beste beviset på hvor mektig Gud er, for det var ikke hvilken som helst som ble reist opp fra de døde. Det den hendelsen som definerer, som kommer til å forandre hele evigheten for alle, og den samme kraften som gjorde Jesus sto opp fra de døde, og at han seiret over døden og alle disse kreftene, er den samme kraft som er hos oss som tror, står det. Vi skal heller ikke frykte mennesker, vi skal heller ikke frykte djevelen og alle disse demoniske kreftene som vil ødelegge oss. Fordi vi har fått den samme autoriteten som Jesus har. All makt er gitt meg i himmel og på jord. Gå derfor og gjør folk til mine disipler. Misjonsbefalingen finner sitt grunnlag i den autoriteten som Jesus har fått. Det grunnen til at vi kan gå til jordens ende og gjøre disipler med frimodighet. Og så endrer dette moduset fra forsvar til angrep. Og Jesus sier til Peter, «Jeg skal bygge min kirke på denne klippen, denne bekjennelsen om at jeg er Guds sønn, og dødsrikets porter, eller helvetes porter, skal ikke kunne stå imot min kirke.» Så det bildet som Jesus tegner er et bilde av Guds kirke som åpner disse portene og tar disse kjellene som er for dem til fortapelse og redder dem fra dødsriket, ut fra helvete. Derfor har vi all grunn til å oppmuntre hverandre. For vi i en krig, og det finnes ikke noe neutralitet. Man kan ikke stå i midten i en grå zone. Du enten her eller der. Men vet dere hva? Vi med på det riktige laget. Vi med på det laget som kommer til å seire. For vi har jo fått allerede seieren i Jesu navn. Og vi kan oppmuntre hverandre og si i Jesu navn over hans ord og hans blods autoritet og hans uendelige liv, vi skal vinne til ære for vår oppstandne konge. Så la meg oppmuntre deg, du som har mistet gleden, for det skjer ofte at vi mister den gleden, og så tenker jeg, hva det som skjer? Hvorfor har vi ikke, hvorfor kan vi ikke glede oss over alle de sannhetene som vi ser i teksten? Jeg vil oppmuntre deg. Jo mer du gjør Herren til din største skatt, jo mer du gleder deg i Herren, jo mer herliggjort blir han i ditt liv. Så la dette være prioriteten i ditt liv. Be Herren om at han åpenbarer deg, at han gir deg visdom og åpenbarer deg de sannhetene på en måte som gir lys, som kaster lys over ditt hjertes øyne, slik at du kan la dette synke inn, at du kan bli oppmuntret av disse sannhetene, og få tilbake denne gleden som var i Herren. Han kan gi en glede som overgår all forstand, en glede som er til tross for alle disse situasjonene som vi kan, som kan dempe oss ned, som kan prøve å sette en stopper for det gode livet som han vil gi oss. Fordi vi står over alle disse situasjonene, vi står over alt det onde, vi står over det. Vi står i en situasjon og en posisjon som gir oss autoritet til å si, det er ikke mine følelser, det er ikke disse situasjonene, det er ikke det onde som skjer, som har det siste ordet, det er Jesus. Det er han som definerer min identitet, det er han som definerer mine følelser, det er han som definerer min selvbilde, det er han som gir meg innsikt, som at jeg kan se livet, andre, jeg kan se Gud, jeg kan se meg selv med Gud sitt blikk. Så la oss be, akkurat som Paulus gjorde for efeserne, så ber vi nå. Takk, Jesus, for at vi får komme til deg med vår tvil og fortvilelse. Og du tar oss imot. Takk for at vi vet ikke hvordan vi skal være, vi vet ikke hva vi skal si, vi vet ikke hvordan kan vi la disse sannhetene bli en del av vår hverdag, hvordan vi kan la disse sannhetene definere vårt liv. Herre, vi ber deg om at du gir oss visdom og åpenbaring, som at vi kan oppleve at dette ikke bare er teori, men det er en praksis som gir oss glede, en praksis som gir oss mot og styrke, som henter oss fra dødsriket og gir oss del i denne gleden av å se hvor store ting du har gjort for oss, og være takknemlige. Slutte å være i forsvarsmodus, men være klare til å gjøre det som du har kalt oss til. Takk for alle disse velsignelsene. Så ber vi deg om at du ved din hellige ånd gjør dem til en virkelighet i vårt liv. At vi kan leve dem ut, at vi kan leve ut dette livet utifra den identiteten som du har gitt oss. Amen.